Азатлык радиосы сине бүгүн 10 октябрь шимбе кен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстанны 2030 жылга кадар тилген стратегиясында халык санын 400 миңге арттыруу жазылган. Читтен кайткан татарлар Россия ватандашлыгын зур оорлук менен алууну айтты. Сибирни басып алган Ермакка тименде хайкел коймакчылар сибир татарлар мага каршы чыга. Булар хакында биздин интернет сахифабызда да укурга һәм тыңларга мүмкүн. Адресибиз azatlyk.org.
Азатлык радиосу.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Жаңагына арасланган Татарстан 2030 стратегиясында 2030 жылга республика халкы 4.2 миллионга жетерге тийиш деп жазылган. Хәзер республикада якынча 3.8 миллион кеше яши. Халык санын арттыруунун 2 жолу бар: балалар туу һәм халыкны шиттен кайтартуу. Стратегиядан көрүнгөнчө 2030 жылга республикада халык саны якынча 400 000 кишиге көбүрөк болочак. Шулардын 54 000 Татарстанга көчүп келген мигранттар болорго тийиш. 2006 жылдан бери Россияда ватандаштарга кире кайтарууга жардам этүү программа иштелет. Элеги программа Советтер Бирлиги тарткалгандан соң Россиядан четте жашап калган кишилерге Россияга көчүнүргө болушат. Көчүнүп келүүчүлөргө болгон мүлктөрүн салым төлөмөйчө Россияга кайтарууга уруксат этиле. Келип орношкондон соң айыл башлыгына 240 000, айылдын башка агзаларына 120 000 сум төлөнө. Россиянын бардык тибектерине келип тепленүү уруксат этилмей, андайлар 48 гана, араларында Татарстан менен Башкортостан жок, жана чет элден Россияга кайтарууга келген киши әлеге 2 республикага көчүнүп келе алмый. Бул программа негизинде Идел бою федерал бүлкөсү тибактар арасында Түбән Новгород, Оренбург, Пенза, Самар, Саратов, Ульяновск жана Мариэле, Мордовия, Чуашстанга көчүнүргө мүмкүн. 2013 жыл азагына әлеге федерал программадан пайдаланып көчүнүп келген кишилердин саны 36 000 артып кетти. Россия ватандаштыгын алар үчүн башка дөөлөт ватандаштыгынан баш тартуу талап этиле. 2014 жылга Татарстанга 20.5 000 киши көчүнүп келген, шуларнын 19% БДБ-лерден, калган 2% яисе 266 киши Татарстанга ерак чет элдерден яшерге келген. Алар арасында көп татар болгон федерал миграция кызматы айта алмый, андай статистика жок. Шунусуна белгилер, республика жогору окуу йурттарына 2014 жылда Татарстандан четте тууп өскөн 600 артык жигит һәм кыз кабыл этилген. Алардын баарысы да татар, деди Азатлык радиосуна Бүтүн дүйнө татар конгресси башкарма комитети раисинин биринчи орун басары Даниш Акиров. Россияда типленип калырга тилеген киши иң элек вакытлыча жашоо уруксатын алырга тийиш. 2015 жылда федерацияда барлыгы 151 000 андай уруксат берүү каралган. Татарстанга эсе шул 151 000 квотанын 1 000 гана берилген. Ягъни вакытлыча жашоо уруксаты республикада яшерге һәм эшлерге калырга тилеген бүтүн кишинин 1 000 гана бериле деген сөз. Чагыштыруу үчүн Башкортостанда бул квота 3 000, Түбән Новгород өлкөсүндө 4 000, Бир Самар өлкөсүндө 5 000 киши, хатта Ульян өлкөсүндө да көбүрөөк 2 000 кишилик квота берилген. Азатлык соңгу жылдарда Татарстанга чет элдерден көчүнүп кайткан һәм Россия ватандашлыгын алууга иришкен татарлар менен сүйлөштүм. Алар югарыда тасвирланган ватандашларга кире кайтарууга жардам этүү программында катнашмыйча, Россия өкмөтүнөн бир ниндей жардам алмайча Татарстанда тепленүүгө ирише алган. Шулардын бири Кытайдан көчүнгөн Нагиулла Хасен булай дейди.
Кызымда мына бүгүнкү күндө 2009 жылына временный проживание деген документ колго алдым. Ол үчүн мына 2007 жылдан баштап ул эмерди хал этерге тырыштым. 2 жыл кыскасы ошо артынан жүрдүм да күчкө алдым временный проживаниены. И 2013 жылы вид на жительство тапшырдым һәм 2014 жылы алдым арасында. Но бик оор халда болду. Татар кызына үйлөндүм, шул аркылуу гана бердим. Булай жок эле. Бул атка мен 3 жыл бою жазылдым, бир нече эле илекмедим. Жыл башында жазылыгыз деди. Жыл башында жаздым, жок, квот бүткөн. Жыл ортосунда жазылыгыз деди, шалтыраттым, бүткөн. Жыл акырында жазылыгыз деди, жыл акырында шалтыраттым, квот бүткөн дей. Квот бүттү деп гана жооп беребиз да. Временный проживание үйлөнгөч гана мага уруксат бердилер. Бул 3 жылга берилет. Временный проживаниены алып 6 айдан соң вид на жительство тапшырасың. Яисе 6 ай калуудан тиги срок действия бүтүүгө 6 айдан да ким буларга тийиштүү временный проживанияга тапшырасың. Аны узартып болмой. Временный проживание узартып болмой, узнайт болмой бир да. Аннары мына жыл сайын уведомление тапшырага керек. Мен ар жыл сайын ошол документ алган күндөн баштап 1 жыл ичинде уведомление тапшырууга керек. То есть мына мен каяда иштейм, иш орнуна справка с работы и 2 НДФЛ керек. Мен ошол мында иш иштейм. Агер иш иштемесең, анда ул уведомление берилмей һәм ул эмерди бүтүрө элек. Жыл сайын мен барып уведомление тапшырууга тийиш. тапшырғанда оның бір айлық доходың 7400 сомдан да кем боларға тиешті болады. Оның бір елда шол 7400-ні 12-ге көбейтесің. А, мына мен бейкі мына шол мына временное проживание вид на жительство қорағанда ең жеңіл мына гражданство тапшыру болды. Мына августта ғана гражданство тапшырдым, бірнеңде проблем болмады. Мына шол справка іштен ғана елтім болды. Февральда гражданство бола ала берсе. Сертификат русского знания де шолай бірін тапшырдым, олай бірін тапшыру үшін 6000 рублей госпошлин төлейсің емтихан тапшыру үшін. 86 балдан кем болса, ол сертификат тапшыра алмаймын. Мен 86-да 4 болды, кішке ғана іліктім. Ол менің үшін міне. Менің үшін мына орыс тілін ол уақытта мына үйренгеніме мына 8-6 жыл ол менің үшін ауыр болды. Шынки ол біз орыс тілін тапшырдық, білесің бе? Украинадан келген орыслар, Қазақстаннан, Өзбекстаннан келген орыслар білен бір дәрежеде отырып емтихан тапшырдығанда грамматикасы бар, орыс тіл тарихысы бар, анда оқу, тыңлау, аңлату деген әйберлер бүтінісі болды. Мәселен, сенға бір текст бере, сен аны оқисың, и анысын аннары шыл оқытушы аңлатып бересің, нәрсе түрінде язылғанын. Аннары оқытушы сұрау бере, нендей әйберлер болды деп шыл тексттан. Сенға жауап береге тиеш, біріншіден. Екіншіден, 120 нәрсе бола. 120 тест, сен сайларға тиеш грамматика бойынша. Рус тілінің бір грамматикасы сансын саларға тиеш, хан аннары сенға бір текст береді, текстін оқып шығаруға тиеш. Жұрындай бірлер. И аннары шол оқыған текстін қаламмен жазып шығаруға тиеш. Жұрындай емтихан болды. Орыс кісілер отыра біз олармен бір текст тапшыруға тиеш. Бұнысы міне менің қалса бұл дұрыс боларға тиеш деп ойлаймын. Түрлі уровень бар, кім біледі. Бір текстін оқытушы бір тапқыр оқи, аннары бүтінімізді сайлап шығаруға тиеш. Менің бүтінісі бір тапқыр ғана өтеді. Менің бір екі тапқыр, үш тапқыр қабатлауға тура келеді. Ауыррақ болды орыс тілінің тапшырды енді Аллаға шүкір. Әгер тағы бір қызығы бір бар, әгер мына емтихан тапшырасың, бірінші 6000 сом тапшырасың, әгер емтихандан өтмесең, екінші тапқыр сенің 50% скидкасы, 3000 сом төлеп, екінші тапқыр емтиханға тапшыра аласың. Аннары әр тапқыр сайын мына бұнысын бек әйбет біліп бітірмедім, 2000 сом төлейсің әр тапқыр, 1500 сом төлейсің әрбір экзамен сайын тапшырғанша табасың, онда шектеу жоқ. Рус грамматикасын хатым білен үйрендім енді, хатым білен отырып та кітап ларга карап кишилерден сурап. Но тарихи болганда эң мухим гэтиги Госдума бойынша Россиянын тигине ауыр болмады, тарихлар бек ауыр болмады мына. Президенти ким анын Россиянын? Андар кашан болды тиги? Экинчи дүйнө согуш тиги немислер менен согушуу ва кашан? Шул түрдө мына жеңил суроолор болду тарихлар. Мына времени проживания мына хазирде шушу проблема. Бир гана телефон бар, бүтүн Казанда эми. Бир гана бүтүн Татарстан бойлоп бир гана телефону бар. Ол телефонға сен жазылып, күніңді алып белгілейсің. Мен бірінші тапқыр жазылдым, сентябрьде жазылдым, бір екі айлық хатырлаймын. Жазылдым, бір үш айлық временное проживание жазылғанда, бір екі айдан соңға ғана жазылдым. Сол күні жазылып, мен июньде жазылдым бұғай. Июньде жазылып, сентябрьге күні белгіленді. Сентябрьге бүтін документін алып бардым, бір екі қағаздың копиясы жетмеген еді. Кері қайтардылар, міне бұнысын яңғатыстан жазасың дей. Тағын 2 ай, 3 ай бойы телефон артында ғана отырдық, ол үшін кемде бір атнада бір ғана күн телефон қабыл етілі. Ол телефондан мүмкін болмады жазылып. Жазылу бір нендей мүмкінлік жоғанда. Ауыр, бек ауыр болды, міне шол тігі начальника жазылу, есе тігі документ подавателерге приемға жазылу, бек ауыр мұнда. Мүмкін жоқ дерлік. Мен хатта міне мен ілікі, мен документ бар Қытайдан алып кеткен, ілік міне біздің туғандар шол СССР-дан кеткен деген справка бар Қытайлар берген бізге. Шоны нотариусын жасап, рус тіліне тәржіма етіп, алдырып кетірген екті, көрсеткен екті. Біз айтқан екі Россияда программа бар емін, ілік Россия кісілерін кері қайтару. Йоқ, әті не дейсті өткізіз, дейсті өттілер бізге. Кімдер міне, Жәудет абай қалды, Жәудет абай ол ілік міне рус тілден мәжбүрі деген емтихан әйбір жоқ еді, ол ілігірек тапшырды. Ол алды міне құдірет. Тағын алды, құдірет нәрсе ол, құдірет ол университет бітірген. Әгер университет бітірсең, олақта тігі рус тілі емтиханы керек мен тапшыра, университетті диплом қағазын болса. Ияннары міне тағын Шамил абзы қалды, аның екі малайы бар. Олда шол міне рус тілін тапшыра алмай ентігіп үйрі. Екі малайда граждан Россия, қатыны граждан Россия шол рус тілін тапшыра алмай ентігіп үйрі. Шақты көп міне, бек көпілері міне шол Уфамыздан келіп шыққан мағаш мәжбүрі болды кері қайтып кетерге. Бік көпілер қайтып кеттілер. Біздің партиеде мені 32 келген еға 4. Міне біздің партиеде башқа біздіге 3 тапқыр келділер бетті 30 кіші 20 кішіден. Міне біздің группадан бір 26-сы қайтып кетті. 25-26-лап кіші қайтып кеттілер. Яртыдан артығының тілегі бар ей. Бік қатты тілеклері бар ей. Келіп шықмадылар.
Дейді Қытайдан көшінген Нағиулла Хасәл. Әзірбайжаннан көшінгенде әлі 3 яшкіне болған Ринат Мұзафаров бары 26 яшы тулғашқына ватандашлық алалған. Ринатның әнесі Рейсе ханым бұл мехнатлар турында азатлыққа бұлай деп сөйледі.
Біз 92 годы сей старшы балалар, пакая проблема была. Ол мында 3 яшынден баланы кетірдім Ринатны бере. 3 лет. 26 лет ему дали гражданство. Он вообще в лице без гражданства был. Он родился в СССР в 88 году. В 92 году, кто приехал после 1 февраля 92 года, тот уже должен оформлять гражданство. Амин, так как я родилась в России, меня дали автоматом гражданство. А я думала, Амин Башумана Кимеда, он у меня в паспорте вписался, прописан как ребенок мой. Я думала, что он тоже автоматом пойдет мне. А пошли я паспорт получать, говорит, а он не гражданин. Вот столько пережили из-за этого гражданства. Вот меня опомнили в январе 90-го года. Кто до 1 февраля 92-го года кильде, автоматом идут граждане России. Но кто приехал после 1 февраля 92-го года, им надо было оформлять гражданство. А мы приехали в июле 92-го года. Ульянга, в 2002 году, как Казанга Кичтек. Место рождения город Баку. Вот все наши проблемы выбросили. А так и последствия рождения, он как гражданин России в первый класс пошел, полис получил, вот эти зеленые удостоверения, вот эти есть пластиковые, гражданин России. А потом постоянная прописка, все. А потом нет, говорит, все без гражданства. Куда только я и депутатам писала, и в Москву писала, никому ничего не надо, ДСГ. В ЕДЛ, я могу письмо показать, целая пачка писем, откуда только не было писем. И он сам пошел туда, его заставили выписаться с постоянной прописки, заставили его прописаться временно. Это ребенок, который вырос с 3 лет, в садик ходил, в школу ходил. Университет, он российский университет уже закончил МБ. И он выписался с постоянной прописки, поставился временно, медкомиссию прошел. Медкомиссию, мында, Ишкен Бала, как будто бы он вчера приехал с Азербайджана. Это медкомиссия, чего только он не прошел. И сначала ему дали разрешение на временное проживание ребенку, который в Казани 5-ю гимназию закончил, Рио закончил. Ему дали, это такой абсурд. Сначала ему разрешение на время проживания дали, а потом вид на жительство ему дали, а потом только ему дали гражданина России. 26 лет он получил гражданство, в прошлом году только в мае месяце. А вот я вижу, садик там еще его выпускной, этот в миграционной службе, там вот, ну ребенок же вырос здесь, в садике. Нет, он лицо без гражданства, все. Кошмар, это кошмар. Директор школы ходил, Качану умер. Директор в школу пошла. Вот, наверное, Бегани Стеге была. Ну, вот по свидетельству рождения ему выдали аттестат. Поступали мы в Рио, Бардемары объясняла на это. Ну, вот ребенок здесь вырос. Вот, ну, я думала на этом, вот Бегани Стеге хазер вот, решится вопрос. Потому что Минварси и миграционную службу Москвы писала, депутатам писала. Кайга на Ясмадам. Там вот решится. А там никто не разбирается. Все письма приходят в миграционную службу сюда, к нам, на Чехова. На Зур-Урам. И оттуда мне отвечают, отписки везде. Везде отписки. Пока он сам не собрался, не пошел, медкомиссию проходил, да. Это какой-то кошмар. Так он жил по свидетельству о рождении. Хазер паспорт бар. Альхамдуля, хазер паспорт бар. Сейчас он полноценный гражданин России.
Дейді Әзербайжаннан Татарстанға көшініп қайтқан Рейсе ханым Мұзафарова. Татарстанға шеттен қайтушы татарлар турындағы язманы біздің интернет сахифабызды да оқи аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Тертип жүгілді.
Мене шылай кітіп дейатсақ біз.
Мене нешкесең, зитмейінге көрі жерім бағырын.
All human beings are born free.
Ол халқының бірді хақуқлары ек.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара сабан тулар перемешлер ошап жүйбіз сонда имен.
Біз сенің білән, ақшаны бұлдырға тиш.
Біздің гимназиямыздың бір оқушысы да.
Үреден қорқып орманға бар метрмейлер.
Türkiye Tatarlarının öz kişileri bilen uyuşturdu.
Rusya ham bütün dünya kulamında.
Kazan. Gorodu Kazan.
Kuraşkende, hatta Universiyadını özler.
Universiyadı programısında 13 sport türü.
Hayırlı kiş, kadirli dostlar. Good evening, my friends.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Татар дөньясы сәхифәсе белән таныштырабыз. Төмәндә яңа Ермакка һәйкәл кую мәсьәләсе куера. Аны төмәннең Тура бистәсеннән халык арасында атамасы Лесабаза дип йөртә. Шәһәр думасы депутаты Альбина Селезнева күтәреп чыккан. Таләпләрен дәлилләрәк итү өчен шул тирәдә яшәүче халыктан имзалар да җыялар. Наиланы тыңлыйк.
Селезнева 2016 елның 22 маенда Чимги Тура астыннан бу төмәннең элекке исеме Ермак дружинасының тубылга таба йөзеп китүенә 435 ел тула дип белдереп, төмәннең шәһәр төзелеше һәм җир мөнәсәбәтләре департаменты башлыгы Руслан Кухаруктан һәйкәл өчен урын сораган. Төмәндәге татар активистлары белдерүенчә, һәйкәлнең нигезендә әзерләп куйганнар инде. Әлеге хәл татар җәмәгатьчелегендә ризасызлык тудырды. Милли лидерлар Искер шәһәренә яу белән килгән, Себер ханлыгын җимерүдә катнашкан Ермакка һәйкәл Төмән өлкәсенең бер генә җирендә дә булмаска тиеш дип белдерә. Активистлар Ермакка һәйкәл куелса, Себер татарларының милли хисләре түбәнсетләшәк ди һәм бу идея белән чыкканнарны бар милләтләргә дә толерант булырга чакыра. Төмән шәһәре депутаты, Төмәннең Себер татар милли мәдәни автономиясе рәисе Дина Рабукин әлеге мәсьәләне өстәл янында утырып, һәр якның да фикерләрен тыңлагач кына уңай хәл итәргә мөмкин дип әйтә. Әлегә бу мәсьәләдә Төмән өлкәсендәге татарларның милли мәдәни автономиясе җитәкчелеге дә, өлкә татар конгрессы вәкилләре дә дәшмәй. Селезнева сүзләренчә, Ермакка һәйкәл куелу Русияне җиңелмәс итәчәк. Миңа Русияның һәр ватандашы безнең кардәшебез. Чөнки безнең рухыбыз бер дип әйтәме, без Русияны сакларга ул җиңелмәс булсын өчен кулыбыздан килгәннең барсын да эшләргә тиешбез, ди. Ул үзенең сугышчан рухтагы казак кызы булуын да искәртеп уза. Ермакка һәйкәл куярга теләгән урыннар элекке заманнарда халык арасында казаклар болыннары, казачья луга дип аталган. Янәсе, Селезнева сүзләренчә, анда үз вакытында 1580 еллар тирәсе төрле чыганаклар бу датаны төрлечә күрсәтә, Ермак һәм казаклар туктап торган. Барыбыз да тарихны бик яхшы беләбез дип сөйләгән бу ханым, Ермакны ул теләсә кем булырга мөмкин, үзбәкме, татармы, урысмы, монсы мөһим түгел дип әйтә. Аның фикеренчә, иң әһәмиятлесе Искергә, Себер ханлыгы башкаласы яуга чыккан дружина башлыгы булган һәм аның походы ярдәме белән Себер төмәненнән алып Камчатка кадәр Русиягә кушылган. Төмән тарихчыларының Селезневага биргән мәгълүматларына күрә, 1700 елларда гына бу урыннар урыс казаклар яшәгәнгә һәм анда пишән чапканга казачья луга дип атала башлаган. Түрә Селезнева, бәлки, бу сүз элегрәк тә кулланылгандыр дип тарихны да шик астына куя. Селезнева 2011 елда ук төмәндә Ермак исемен беркетеп кую мәсьәләсен күтәрә башлый. Турадагы бакчага аның исемен бирү тәкъдиме белән чыга. Әмма ул вакытта бу бистәдә яшәүче рус милләтеннән булган берәү өлкә хакимиятенә шикәят яза һәм эшләр тукталып тора. Русиядә Ермак фильмы төшерелә башлагач, ул 1986-1996 елларда төшерелде. Әнәс Гаитов җитәкчелегендәге Себер татар активистлар кинода җирле халыкны кимсеткән һәм тарихи дөреслекне бузып күрсәткән урыннар булмаска тиеш дип протест белдергәч, режиссерлар аларның сүзләрен исәпкә алган иде.
Наил Аланны тыңладык. Ермак һәйкәленә карата Себердәге татарларның фикерләре бердәм. Алар һәйкәлгә каршы. Себер татар активисты Максим Сагыйдуллин булай диде.
Соңгы вакытта ничәмә еллар узу белән Ермакка һәйкәл кую сораулары нитә күтәрелә дә күтәрелә. 3-4 арасында, 5 ел арасында кемдер Ермакка һәйкәл куябыз дип чыга. Әмма Себер татарлары гел каршы киләләр бу темага, бу сорауга. Һәм ул күтәрүче кешеләр, белмим, аңламыйммы, бу тема барыбер Себер татарлары өчен кире уңай түгел сорау. Сибір татарлары һәр вакыт аңа каршы булырлар. Бер кашан да килешмәсләр бу һәйкәлне кую сорауы белән. Шуңа күрә әйтергә кирәк, һәйкәлне утырту кирәк түгел сибір татарларына каршы. Хәзерге чорда, толерантлык чорында бу һәйкәл дуслыкка өндәми, яхшылыкка өндәми, ул бер халык бер халыкның икенче халыкның халык өстендә җиңүе турында һәйкәл булып тора. Шуңа күрә без аны кабул итмибез сибір татарлары, бер кашан да кабул итмәбез һәм бу сорауны инде куеп тору кирәк иде. Теге кем бу сорауны куптара. Шуңа күрә ничектер килешүгә килеп аңлашу кирәк иде һәм бу һәйкәлне куймаска дип нәтиҗәгә килү кирәк иде. 5 ел элек шундый нәтиҗәгә килгән иде, хәзер тагы да ул сорау күтәрелә башлады. Кемгә кирәк ул, нәрсәгә кирәк белмим. Банклар бар, Ермак исемле урам бар төмәндә, Ермак исемле шул җитеп торар иде, әмма һәйкәл ул безнең өчен ниндидер трагедик сорау. Ул халыкның тарихи хәтерендә сакланган ул шәхес, сибір татарлары хәтерендә һәм сибір татарлары бер кашан да аны кабул итмәсләр дип уйлыйм. Һәм тагы да әйтү кирәк, ул сорау күтәрелмәскә тиеш дип.
Сибір татар активисты Максим Сагайдуллин фикерләрен ишетте. Тарихчы Насия Уразова булай диде.
И мы считаем, что надо прекратить поднимать каждый раз этот вопрос, прислушаться ко мнению сибирских татар и не унижать национальных чувств сибирских татар. Но если вы хотите установить какие-то памятники, увековечить имя, допустим, первоприходцев, давайте поставим памятник Сукину, давайте поставим памятник Даниле Чулкову, основателям города Тюмени. Почему же мы должны ставить памятник Ермаку?
Диде тарихчы Насия Уразова, язучы Әнәс Гаитов мондый фикердә тора.
Без бер йөрдә яшәбез, бер дәүләттә яшәбез. Шуның өчен тиктән тик әйтмәйләр нәрсә дип, һәрбер халыкныңкы үзенеңке нәрсәләрен, интересларын карагалы, мәнфәгатьләрен канәгатьләндергәле һәрбер халыкныңкы кирәк. Шуның өчен без татар халкы монда яшәү, төп татар халкы. Катлы рәвештә каршы, менә бу 5-нче мәртәбә аларның кузгалып Ермак дигән башкисәргә һәйкәл утыртуына.
Диде язучы Әнәс Гаитов, этнограф Ришат Рәхимов булай дип әйтте.
По моему мнению, вот нашим современникам необходимо было бы обратиться к той тому опыту толерантности, который наши народы выработали веками. А организаторам вот таких вот, значит, проектов я бы посоветовал заняться общественно значимыми для всех народов вопросами, решением этих вопросов, социальных или гуманитарных. Я думаю, что это в нашем обществе более необходимо.
Диде этнограф Ришат Рахимов. Төмәндек татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Динар Абукин бундый фикердә.
Как руководитель национальной культурной автономии сибирских татар города Тюмени, я написал письмо администрацию города, где получен ответ мной, что пока на сегодняшний день данный вопрос рассматриваться не будет, но так как из ответа тоже ясно, что если будет желание жителей, то этот вопрос может быть рассмотрен на специальной комиссии. 6 октября у нас будет заседание совета, и я думаю туда пригласить представителя комитета по делам национальности, чтобы нам официальное разъяснение по данному мероприятию. И также, думаю, на этом совете мы примем решение о проведении в ближайшее время круглого стола в администрации города, собрав представителей, в том числе пригласить туда депутата Селезнева.
Диде төмәннең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Динар Абукин. Сибір татары Елена Камалованың фикере мондый.
Мин үзем татар буларак шулай дип уйлыйм. Ермакка памятникның куюы ул кирәкми торган әйбер. Без татарлар ул үзебезнең историябызны беләбез. Без аны йөрәкләребездә саклыйбыз. Аның өчен ул йөрәккә авыр булып килә. үзім Россияда яшәгәч, мин аңлыйм, без барыбыз бер илдә яшәйбез, без барыбыз толерант булырга тиеш. Шуның өчен шундый икеләнәм мин монда. А үзем чаурыйм, что ул памятниксыз да ярар иде.
Диде Сыбыр татары Елена Камалова. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozodlik.org.
Сыбыр ягы, мал ягы, Казан ягы, кал ягы. Казаннарга кайтмас иде. Усларның туған яғы, Қазанларға қайтмас едім, Усларның туған яғы. Бақшадағы алыма ғашқа, Тайлар бәйләсәм икән Егет үзе қартаймаса Дүния қартайта микән Егет үзе қартаймаса Дүния қартайта микән Шында ташты гүрмән, яшы болгай тартам икән. Сез дусларым дәрәр бергән, мәңге яшәсәм икән. Сез дусларым дәрәр бергән, мәңге яшәсәм икән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.